ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
Καλημέρα. Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου και βρισκόμαστε πάλι μαζί από σήμερα και κάθε Τρίτη 11 με 12 το μεσημέρι στον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Πάτρας και στις συχνότητες 92,5 και 93,9. Στο διαδίκτυο μας ακούτε ΕΡΤ ΕΚΟ κάθετος Πάτρα. Θα ακούγεται από εδώ και πέρα κάθε Τρίτη εκπομπή του Συλλόγου Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νοτιαίου Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Δημήτρη και Βέρα Σφίκα. Έχω ένα όνειρο, ισότητες, ανισότητες, ιδιαιτερότητες, μικρές ιστορίες, ο τίτλος της εκπομπής του Συλλόγου που θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Στα μικρόφωνα η Ιούλια Σιροκώστα και η Αριστεία Δημητρίου. Η Ρούλα η Κωστακοπούλη δεν θα είναι σήμερα μαζί μας, θα είναι όμως στις επόμενες εκπομπές. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ για τη φωνή που μας έδωσε το προηγούμενο διάστημα και για την ένταξη της εκπομπής στο νέο του πρόγραμμα. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου, η οποία καλύπτει το τηλεφωνικό κέντρο που μπορείτε να έχετε τη ζωντανή επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εκπομπής, την κυρία Βάσο Κρεμίδα, τον κύριο Θάνο Καρατζά, που είναι στην επιμέλεια του ήχου, το διευθυντή της ΕΡΤ Πάτρας κύριο Μιχάλη Βασιλάκη και όλους τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς της ΕΡΤ. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η εκπομπή προσπάθησε να επισημάνει τις ανάγκες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να ευαισθητοποιήσει το σύνολο της κοινωνίας σε θέματα σεβασμού και αποδοχή της διαφορετικότητας. Πιστεύουμε ότι προσπαθήσαμε να δώσουμε φωνή σε όλους τους συλλόγους που προσωπούν άτομα με αναπηρία και χρόνιους νόσους. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας.
Καλημέρα και από μένα.
Σε μια ζωή που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορες δυσκολίες, τις περισσότερες απρόσμενα, είναι ωραίο να ονειρεύεσαι. Δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό που μας συμβαίνει δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Όταν όμως υπάρχει ελπίδα, πάντα εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανότητες και όλοι μας πρέπει να μάθουμε να μην τα παρατάμε εύκολα και να μην χάνουμε τις ελπίδες μας. Δεν είμαστε πάντα υπεύθυνοι για τις περιστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε. Είμαστε όμως υπεύθυνοι για τον τρόπο που τις αντιμετωπίζουμε. Και αυτή η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε αυτούς που καταργούν τις πιθανότητες και εξυμνούν τις δυνατότητες. Σε όλους αυτούς που όταν τους έδειξαν το έδαφος αποφάσισαν να πετάξουν. Τα άτομα με αναπηρία δεν ζητάνε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει ίση με όλων μας. Ζητάνε ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.
Θα σας κρατήσουμε λοιπόν συντροφιά μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Στη σημερινή εκπομπή στο στούντιο είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Γιαννακόπουλος, κοινωνιολόγος, διευθυντής στο ΚΙΦΙΑΠ. Καλημέρα, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Και θα γίνει παρέμβαση τόσο από την Μαρίνα, μια νεαρή γυναίκα που γνώρισε την αναπηρία και πρόσφατα έχει βγει από την κλινική αποκατάσταση, αλλά και στο δεύτερο ημίωρο θα κάνει παρέμβαση η Αθανασία, τελειόφυτη φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικών Σπουδών που νοσηλεύεται στην κλινική στην τρυφερή ηλικία των 15 ετών. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο 2610-279-654. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας και εμείς καλώς σας βρήκαμε.
Αφιερώσαμε τα γούδια στους φίλους φιλάνιδες. Όταν πέφτει γελάς
στο φτερό.
Πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση με τον κύριο Βασίλη Γιαννακόπουλο, να σας ενημερώσουμε ότι τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στις 9 το βράδυ θα γίνει ειδική προβολή της δραματικής βιογραφικής ταινίας «Μαρία» στον όμορφο και φιλόξενο χώρο στα Όψιον Σίνεμα της Βέσο Μάρε. Μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας αναπηρίας. Συνδιοργανώνεται από το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα, Παράρτημα Πάτρας και το Σύλλογο Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νοτιαίου Μυαλού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Δημήτρης και Βέρας Φίκα. Μια κινηματογραφική βραδιά που σας καλούμε να συμμετέχετε με αγάπη και ευαισθησία. Η παρουσία όλων αυτό το βράδυ θα δυναμώσει τον αγώνα μας για μια κοινωνία ισότιμη που όλοι μαζί χωράμε. Όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι. Η αναπηρία δεν είναι έμπνευση. Τα ανάπηρα άτομα είναι ένα κομμάτι από το παζλ της διαφορετικότητας που αποτελεί την ομορφιά του κόσμου.
3 Δεκέμβρη λοιπόν σήμερα, Εθνική και Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Λογικό να μονοπολίσει την εκπομπή. Οι διεθνείς ημέρες γιορτάζονται για να σηματοδοτούν σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και της ιστορίας. Το 1992 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμα 47-3 ανακήρυξε την 3 Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Κάθε χρόνο η μέρα αυτή δίνει ακόμα μια ευκαιρία στην κοινωνία να εστιάσει την προσοχή και στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία και τονίζει το χρέος της πολιτείας να βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους, υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που θα αναπτύξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση και αναπτύσσοντας με επιτυχία προγράμματα πρόληψης. Ο κύριος Γιαννακόπουλος νομίζω ότι είναι ο καθήν αρμόδιος να μας πει λίγο και να εστιάσουμε για τα θέματα που έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς είναι κοινωνιολόγος, είναι διευθυντής στο ΚΕΦΙΑΠ. Να πούμε για την αυτόνομη διαβίωση, τι γίνεται με το θέμα του προσωπικού φροντιστή, τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, την προσβασιμότητα, πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια όλα αυτά. Αλλά λίγο να μας πείτε και για το ΚΕΦΙΑΠ, έτσι. Δύο λόγια.
Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι είναι μια ευκαιρία Παγκόσμια Μέρα για να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα άτομα με αναπηρίες μεταξύ άλλων. Καταρχήν να πω ότι η αναπηρία είναι μια κατασκευή. Είναι μια κοινωνική κατασκευή η οποία ουσιαστικά εμείς όλοι οι υπόλοιποι δημιουργούμε μόνο εμπόδια. Δεν αφήνουμε τους ανθρώπους με αναπηρία να κινηθούν στο χώρο ελεύθερο όπως και εμείς, γιατί οι χώροι δεν είναι προσβάσιμοι. είμαστε όλοι διαφορετικοί και αυτό αναδεικνύεται καθημερινά σε όλα τα επίπεδα της συνεργασίας μας, είτε είναι στην εκπαίδευση, όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά με τις δικές τους προσωπικότητες, είτε είναι σε θέματα εργασίας, σπουδών κτλ. Οπότε ξεκινάμε με ένα εμπόδιο που δημιουργούμε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό νομίζω ότι έχει αναδειχθεί πολύ καλά από το αναπηρικό κίνημα, έχει παρουσιαστεί στην κοινωνία μας και χρειάζεται σιγά σιγά να αλλάξει η νοοτροπία σε μεγαλύτερο βαθμό. Να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα, να την κάνουμε κομμάτι της καθημερινότητάς μας και να προσαρμόσουμε το περιβάλλον που δημιουργεί μόνο εμπόδια σε αυτά τα άτομα όπως τους αξίζει και πολύ σωστά είπατε και πριν, είναι θέμα ισότητας που νομίζω ότι είναι κυρίαρχο θέμα πολιτισμού.
Σίγουρα, νομίζω και εγώ ότι ο πολιτισμός μιας κοινωνίας φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στα άτομα με αναπηρία, στους ηλικιωμένους και στα ζώα.
Συμφωνώ.
Και μάλλον η δική μας κοινωνία είναι λίγο πίσω σε αυτό. Νομίζω ότι έχει γίνει μια, έτσι, το θέμα του προσωπικού φροντιστή είναι κάτι το οποίο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την αυτόνομη διαβίωση. Βέβαια, ακόμα υπάρχουν προβλήματα, είναι πιλωτικό κτλ. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο το ελπίζουμε. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε για το ΚΕΦΕΠ και το γεγονός, δηλαδή, υπάρχει αναπηρία, έτσι είναι μια οικογένεια, έχει ένα παιδάκι το οποίο έχει κάποια αναπηρία. Πού μπορεί να απευθυνθεί, δηλαδή, αυτοί στο σχολείο υπάρχουν, ας πούμε, ειδικά σχολεία.
Θα πηγαίνει... σας πω. Ουσιαστικά, σίγουρα, το πρώτο βήμα να γίνει μια διάγνωση σωστή, έτσι, προκειμένου να μπορούν και οι γονείς να έχουν ένα... μια σωστή εικόνα ολοκληρωμένη για το τι παρεμβάσεις χρειάζονται. Βέβαια, οι ειδικοί σήμερα λένε ότι δεν φτάνει μόνο να διαγνώσεις ένα πρόβλημα νωρίς, είναι να έχεις ένα συνεχόμενο στάδιο παρέμβασης. Να μπορείς δηλαδή σε όλες τις ηλικίες του να μπορείς να παρεμβαίνεις αντίστοιχα. Οπότε ένα κομμάτι είναι αυτό. Υπάρχουν ειδικά σχολεία, υπάρχουν καθηγητές που κάνουν ατομική υποστήριξη στα παιδιά, αλλά όπως είπατε κι εσείς, ακόμα είναι... όχι τόσο πειραματικό στάδιο, αλλά βρισκόμαστε λίγο πίσω. Δηλαδή χρειάζεται να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Και αυτό γιατί από μικρή ηλικία πρέπει όλοι να νιώθουν ότι μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά στην καθημερινότητα και στην κοινωνική ζωή του τόπου μας. Το ΚΕΦΕΑΠ σαν τμήμα του νοσοκομείου είναι μια δομή που συστεγάζεται με την κλινική αποκατάσταση, όπως και εσείς ξέρετε. Είναι ένα κέντρο για ενήλικες άνω των 18 και παρέχει προγράμματα εκπαιδευτικά και καθημερινά προσπαθεί, κάνει τον αγώνα του να προσφέρει σε κάποια άτομα με αναπηρίες ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια ενός δημόσιου χώρου.
Ωραία, να ακούσουμε, λέτε, ένα τραγούδι και να προχωρήσουμε μετά τη συζήτηση. Ωραία, για να μην το βαρύνουμε πολύ, γιατί είναι και το θέμα της λίγο...
Εντάξει, έχουμε δυνάμεις πλέον.
Έχουμε, ναι, έχουμε δυνάμεις.
Πως φεύγει τα ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε, θα κάνε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο, χωρίς μεγάλες παθίες.
τηλεόραση αυτό.
Λοιπόν, καλώς την. Είναι μαζί μας στο στούντιο η Μαρίνα, μια κοπελιά η οποία πρόσφατα αντιμετώπισε το φάσμα της αναπηρίας, ένα παιδί που άλλαξε η ζωή του ξαφνικά και είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό που είναι σήμερα μαζί μας. Σε ευχαριστούμε πολύ Μαρίνα και σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή.
Καλώς ήρθες Μαρίνα.
Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τη σημερινή.
Θες να μας πεις δύο λόγια για σένα, θες να πούμε κατευθείαν έτσι κάποια ερώτηση, πώς θες να το κάνουμε?
Ας ξεκινήσω και ό,τι προκύψει με ρωτάτε.
Ωραία.
Εγώ λοιπόν βρέθηκα στη θέση του αμαξιδίου εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, ύστερα από ένα τροχαίο ατύχημα. Συγκεκριμένα έγινε με αυτοκίνητο, βρισκόμουν στο πίσω κάθισμα. Δεν θυμάμαι και πολλά, απλά το μόνο που ξέρω είναι ότι κάπως δεν γύρισα ποτέ σπίτι μου. Από τότε η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πολλά, με την έννοια ότι ουσιαστικά έχω αφήσει τη ζωή που είχα 23 χρόνια και παλεύω για κάτι διαφορετικό.
Να πούμε ότι είσαι τελειόφοιτη στο μαθηματικό νομίζω, ε?
Σωστά. Συγκεκριμένα τελείωσα ενώ βρισκόμουν ήδη νοσηλευόμενη στην κλινική. Ήθελα να το συνεχίσω, δεν τα παράτησα ούτε σε αυτό το κομμάτι. Τι άλλο θα θέλατε να μάθετε?
Αριστεία, θέλω να ρωτήσω.
Θέλω να μας πεις τι είναι αυτό που έχει στερηθεί μετά από το ατύχημα όταν άλλαξε η ζωή σου και τι σε ενοχλεί περισσότερο?
Η αλήθεια είναι ότι στερήθηκα όλη τη ζωή μου, δηλαδή ένιωσα ότι μέσα σε μια στιγμή, μέσα σε μερικά μόνο δευτερόλεπτα, καταρρίφθηκε ο γόνας 23 τότε χρόνων όσα είχα κατακτήσει, γιατί από το στάδιο που βρισκόμουν έχασα τα πάντα, δηλαδή έχασα το σπίτι στο οποίο έμενα, έχασα το σκύλο μου, έχασα τη δουλειά μου, έχασα το γυμναστηριό μου, τους φίλους μου, τις δραστηριότητες μου, τα πάντα.
Γνωρίζεις όμως ότι όλα αυτά μπορείς να τα ξαναβάλεις στη ζωή σου? Έχεις κάνει αποκατάσταση. Η αποκατάσταση τι σου έδωσε?
Σωστά. Βασικά νιώθω ότι ήταν μονόδρομος από ένα σημείο και μετά, εφόσον δηλαδή...
Έτσι είναι. Έτσι είναι, Μαρίνα, για όλους μας. Έχουμε μια επιλογή μπροστά μας και οφείλουμε να απαντήσουμε βάσει αυτής.
Ακριβώς. Δηλαδή, στην αρχή ήμουν πολύ αρνητική με όλα. Ούτε ακόμα μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια αποδοχή.
Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ναι.
Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ναι.
Απλά αυτό που κάνω είναι ότι με τα τωρινά μου δεδομένα προσπαθώ να έχω το καλύτερο δυνατό για μένα.
Θεωρείς ότι υπάρχει διαφορά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δηλαδή ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι ακόμα πιο δύσκολο, ας πούμε, από τους άντρες με αναπηρία, ή ότι η αναπηρία ουσιαστικά είναι κάτι, μια ομπρέλα που πάνω από εμάς, από όλους, είτε είναι άντρες, είτε είναι γυναίκα, είτε ότι είναι κοινά, ας πούμε, τα θέματα?
Για κάποιο λόγο, βέβαια είναι και με βάση πράγματα που έχουν πει,
ναι,
λένε ότι είναι πιο δύσκολο σε εμάς. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει βέβαια και με το βαθμό της βλάβης που έχεις, δηλαδή το πόσο δυνατή είναι και το τι αυτή σου στερεί. Οπότε θα το γενίκευα ότι είναι στον άνθρωπο και στην ζημιά που έχει πάθει.
Πάντως υπάρχει μία έρευνα που έχει δείξει ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι αυτές που δέχονται έμφυλη βία σε μεγάλο ποσοστό και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο να συμβαίνει. Εγώ θα ήθελα να σου πω, Μαρίνα,
ναι,
ότι...
Νομίζω 24 Νοεμβρίου και όλες, δεν ήταν η παγκόσμια...
Ναι, σωστά.
Θα ήθελα, Μαρίνα, να σου πω ότι ήδη έχεις κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Τελείωσες το πανεπιστήμιο, όντας ακόμα μέσα στην κλινική, στην αποκατάσταση. Μένεις μόνη σου. Είναι μεγάλα βήματα αυτά για, για να μπορέσεις να συνεχίσεις τη ζωή σου.
Να πω βέβαια ότι με τη Μαρίνα ήρθα για πρώτη φορά αντιμέτωπη με κάτι που, για να είμαι ειλικρινής, δεν μου είχε ξανατύχει.
Ναι.
Μια πολύ σημαντική δυσκολία που έχει στην καθημερινότητά της, που είναι ένα πρωτόγνωρο για μένα πρόβλημα, ότι δεν της επιτρέπεται να κάνει κάποιες παρεμβάσεις στο σπίτι της, στην πολυκατοικία που μένει, για να μπορεί να είναι προσβάσιμο στο το διαμέρισμά της. Ομολογώ ότι δεν το είχα ξανααντιμετωπίσει αυτό.
Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι χωρίς κατανόηση,
Νομίζω ότι είναι αναφέρετο το δικαίωμά της τώρα να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό. Και αν θέλει μετά και ο Βασίλης να μας πει έτσι, τι μπορεί να κάνει, αν μπορεί κάπου να απευθυνθεί, τι...
Όσον αφορά το σπίτι στο οποίο μένω, είμαι νοικιάστρια μεν, γιατί έχω έρθει εδώ για σπουδές, δεν είμαι από την Πάτρα. Τέθηκε λοιπόν το ζήτημα προκειμένου να μπορέσω να επιστρέψω με κάποιο τρόπο στην καθημερινότητά μου, στα πράγματά μου. Είχα 1,5 χρόνο να βρεθώ στο σπίτι μου, να μπει μία ράμπα, τώρα είτε μόνιμη είτε προσωρινή. Παρ' όλα αυτά υπήρχε πολύ αρνητική στάση, κλίμα, ναι. Ακριβώς. Ομολογώ ότι δέχτηκα πόλεμο γι' αυτό. Δεν κατάλαβα ποτέ το γιατί. Είναι από τα ερωτήματα νομίζω που δεν θα πάρω και ποτέ απάντηση.
Μαρίνα, δυστυχώς για πολλούς, ό,τι αφορά την αναπηρία, είναι κάτι που δεν θέλουν να το βλέπουν. Δεν θέλουν να βλέπουν αμαξίδιο. Στην Άκολη πέρυσι, να σκεφτείς ότι όταν μπήκε το μηχάνημα που μεταφέρει στη θάλασσα άτομα με κινητικές αναπηρίες, υπήρξε κάποιος κύριος που...
Δεν ήθελε
να βρίσκεται μπροστά στο σπίτι του. Αυτά είναι απαράδεκτες καταστάσεις. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που φέρονται έτσι, αλλά να πούμε όμως ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ υποστηρικτικοί.
Σωστά.
Κοίτα, παρόλα αυτά όμως να πούμε ότι είναι αναφέρετό τους δικαίωμα αυτό.
Ναι, εννοείται πως
και ότι
είναι.
Έτσι δεν είναι.
Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από τη συνέλευση της πολυκατοικίας.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά η συνέλευση είπε ότι όχι, να μην δεν μπορεί όμως.
Η αλήθεια είναι ότι συνέλευση πριν πάω εγώ σπίτι μου υπόθηκε πως έγινε, αλλά δεν έγινε ποτέ. Το έμαθα ύστερα από ιδιοκτήτες.
Άρα πρέπει να επαναληφθεί αυτή η διαδικασία.
Εγώ όταν γύρισα ένα Σαββατοκυριακό σπίτι μου, ζήτησα μια συνάντηση για να μιλήσω ίδια με τους ενοίκους, να τους πω τι πραγματικά ισχύει, γιατί έμαθα πως είχαν υποθεί άλλα πράγματα. Δηλαδή ότι εγώ ζητάω με κόστος δικό τους αρκετές αλλαγές, πράγμα το οποίο δεν ισχύει και νιώσα πολύ άσχημα γι' αυτό.
Παραπληροφόρηση.
Ακριβώς. Απλά δεν βρίσκω το λόγο από τη στιγμή που δεν έχω ζητήσει βοήθεια, ούτε οικονομική, ούτε κάνε οτιδήποτε υποστηρικτικό. Το μόνο που ζήτησε είναι να μην με εμποδίζουν. Δηλαδή έκανα το βήμα ξαφνικά από εκεί που είχα μία αλφα βοήθεια, είτε στην κλινική, είτε έπειτα από κόσμο γύρω μου. Δεν είχα μείνει ποτέ μόνη. Έκανα το βήμα να πάω σπίτι, μόνη μου, ξαφνικά μια μέρα. Τα άφησα όλο και λέω, μόνη μου θα τα καταφέρω. Και σίγουρα δυσκολεύτηκα, σίγουρα καταπονήθηκε αρκετά το σώμα μου, σίγουρα είχα πολλές μελανιές. Παρ' όλα αυτά έκανα το βήμα μου και νιώθω ότι προσπάθησα, για ποιο λόγο, για να μου απορρίψεις την είσοδο στο σπίτι.
Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω τα πράγματα από τη συνέλευση και από τον υπεύθυνο.
Δεν ήρθε κανείς, αυτό ήθελα να σας πω, ότι εν τέλει δεν ήρθανε τα άτομα, γιατί η διαχειρίστρια την ίδια στιγμή ανέβηκε μόλις κόλλησε το έγγραφο ότι... Σας παρακαλώ, θα ήθελα να σας μιλήσω περί της κατάστασης στην οποία βρίσκομαι κλπ. Μου χτύπησε την πόρτα και συγκεκριμένα μου είπε, ποια είσαι εσύ, που καλή συνέλευση, με ποιο δικαίωμα. Και της λέω, απλά θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα που έχω μάθει ότι έχουν υποθεί διαφορετικά από ό,τι ισχύουν. Δηλαδή, δεν ήθελα κάποια θετική απάντηση στην τελική, ήθελα απλά να γνωρίζουμε τα δεδομένα.
Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει κάπως να αναβάλουμε.
Νομίζω
να
το αρχικό πρόβλημα είναι η πληροφόρηση.
Ναι.
Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση σε τρίτους και είναι πολύ εύκολο να μπει κάτι προσωρινό εκεί που θα σας διευκολύνει να ανέβετε στο χώρο, δεν υπάρχει λόγος. Άρα καταρχήν όλα ξεκινάνε από την πληροφόρηση. Νομίζω ότι υπάρχει λάθος πληροφόρηση. Κάπου το κανάλι είναι, δηλαδή, της πληροφορίας είναι χαλασμένο.
Ναι.
Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα, δεν είναι πια τόσο δύσκολο.
Νομίζω
είναι σίγουρο ότι θα λυθεί. Πέρα από την πρόσβαση στην πολυκατοικία, τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζεις?
Να βάλουμε ένα τραγούδι λίγο έτσι να το σπάσουμε, επειδή...
Ναι, και θα συνεχίσουμε μετά.
Ωραία.
Τις νύχτα γράσει αμαρτωλή και τη αυγή συμμονή. Θέλουν βαριζέ υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί, πάντα γελαστοί και γελασμένοι. Σαλονίκη. Μια πόλη χτίσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθ' από φιλίρα. Κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν
Επανήλθαμε μετά από αυτή τη μικρή διακοπή. Στο μικρόφωνο η Ιουλία Σιροκώστη και η Ριστέα Δημητρίου. Στο στούντιο είναι μαζί μας ο Βασίλης ο Γιαννακόπουλος, ο διευθυντής στο ΚΕΦΙΑΠ και η Μαρίνα. Θα είμαστε μαζί σας έως τις 12. Να υπενθυμίσουμε για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 9 ώρα το βράδυ σε συνεργασία του Συλλόγου με το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτηρα, και μιλάμε για την προβολή της δραματικής βιογραφίας Μαρία στο κινηματογράφο Όψιον Σίνεμα. Η προβολή της ταινίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αναπηρίας. Τα έσοδα θα ενισχύσουν άτομα που δίνουν τη δική τους μάχη μέσα από την κλινική και αυτούς που τους φροντίζουν, έτσι ώστε να ενταχθούν κοινωνικά την επόμενη μέρα, να ενδυναμωθούν ψυχολογικά και να ξέρουν ότι ανήκουν σε ένα σύνολο που θα τους υποστηρίζει και θα στέκεται δίπλα τους για πάντα. Γιατί είμαστε διαφορετικοί, αλλά όλοι ίσοι, γιατί όλοι μαζί χωράμε σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, γιατί ο σεβασμός σου είναι η δύναμή μας. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά και με την Αθανασία, μια τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικών Σπουδών που νοσηλεύτηκε στην κλινική σε ηλικία 15 χρονών, να μας πει και αυτή τα δικά της έτσι, βιώματα. Να πούμε ότι η Μαρίνα έτσι είναι πολύ γλυκιά και δεν θέλει να προσβάλλει τον κόσμο, αλλά γνωρίζουμε ότι ήδη τη ζήτησαν αύξηση υπερβολική για ιδιοκατοίκηση και ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια να φύγει από το σπίτι της. Είναι κάτι το οποίο ειλικρινά μας έχει όλους πληγώσει, όσους έχουμε μετέχει σε αυτή την ιστορία, γιατί θεωρήσαμε έτσι και την πόλη μας και αυτά πολύ πιο φιλική και πιο ανθρώπινη σε ένα παιδί τώρα που η ζωή του άλλαξε από τη μία στιγμή
έχει
στην
ανατραπή,
άλλη,
ναι.
Έχει ανατραπεί. Όμως νομίζω η Μαρίνα ότι
όλα καλά θα πάνε, θα βρεθεί η λύση, είναι το μόνο σίγουρο.
Νομίζω αξίζει να βρεθεί μια λύση.
Θα βρεθεί γιατί είναι αναφέρει το δικαίωμά σου η πρόσβασή σου στο σπίτι σου.
Σε εμάς και σε όλους, ανεξαρτήτως τη θέση την οποία βρίσκεσαι. Είναι βασικό, είναι αναγκαίο, τι να πω. Δεν μπορεί κάποιος να σου στερεί τη στέγη, τα πράγματα, τη ζωή σου.
Ακριβώς. Πέρα από αυτό όμως, θα ήθελες να μας πεις ποιες άλλες δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει καθημερινά. Κυκλοφορείς την Πάτρα μόνη σου?
Μόνη μου όχι, δεν κυκλοφορώ ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω ανασφάλεια αρκετή.
Καλά, γίνονται και τα έργα τώρα, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να κυκλοφορείς την Πάτρα.
Γενικά δεν είναι κάτι.
Με άμα ξεδιχωρείς.
Ακριβώς, και δεν είναι κάτι ιδιαίτερα προσβάσιμο για μας. Τα πεζοδρόμια είναι όλα σπασμένα. Ακόμα και οι λιγοστές ράμπες που υπάρχουν είναι κατηλημμένες. Έχουν γίνει θέσεις πάρκινγκ. Συγκεκριμένα είχα βγει ένα βράδυ σε ένα ουζερί. Και λοιπόν την ώρα που αποφασίζουμε να αποχωρήσουμε, πηγαίνω στην μοναδική έξοδο όπου υπήρχε ράμπα του μαγαζιού και ήταν παρκαρισμένο κατά μήκος ένα όχημα, καλύπτοντάς την όλη. Τσαντίστηκα αρκετά. Ήθελα να βάλω τις φωνές, γιατί όχι μόνο για μένα εκείνη τη στιγμή, αλλά για όλους όσους σίγουρα έχουν αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο και θα αντιμετωπίσουν ξανά. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη οι άνθρωποι. Οπότε κάνω μια στροφή, ώστε να κατέβω από το πεζοδρόμιο. Εκεί ήταν κάθετα άλλο ένα όχημα παρκαρισμένο, κάνανε μια γωνία. Και πραγματικά απόρρισα με την απερισκεψία, δεν ξέρω, των οδηγών αυτών. Δηλαδή για ποιο λόγο, για να μην κάνεις ξανά μια στροφή, να παρκάρεις λίγο πιο μακριά από το σπίτι σου, πρέπει ξαφνικά να εγκλωβίζεις εμένα. Γιατί?
Πάντως να πούμε ακριβώς ότι αυτό το νόημα, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό το νόημα της Παγκόσμιας ημέρας, ότι πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία, και μάλιστα από ό,τι έχει φανεί και πρόσφατα και με την πανδημία και όλα αυτά, ότι υπάρχει μια αποδυνόμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχουμε δυσκολία στην πρόσβαση στην υγεία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο δηλαδή η καθημερινότητά μας, η πρόσβαση που ουσιαστικά η πρόσβαση τόσο στο δομημένο και στο φυσικό περιβάλλον είναι αυτονόητο δικαίωμα και είναι αυτό που θα μας βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη, αλλά είναι η πρόσβαση στις υπηρεσίες της υγείας. Φαίνεται ότι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη για ιατρικά έξοδα έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία στην Ελλάδα, και ότι τα άτομα με αναπηρία, μιλάμε για ποσοστά σημαντικά φτώχειας. Να πούμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων κάνει στην Έκτη, είπε σήμερα 12 η ώρα, μια παράσταση τόσο για τα ζητήματα της κλινικής αποκατάστασης που αυτή την περίοδο δεν λειτουργεί η υδροθεραπεία, γιατί έχει πρόβλημα με την φυσιοθεραπεύτρια, για τα κρεβάτια τα 22 που δεν λειτουργούν και που θα μπορούσαν να καλύψουν πάγιες ανάγκες και των ανθρώπων που έχουν μόλις ας πούμε έχουν ένα ατύχημα, αλλά και μετά εκ των υστέρων ένας άνθρωπος με αναπηρία να μπορέσει να κάνει ένα follow-up που βρίσκεται κτλ. Αλλά και για τα προβλήματα με τους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, που και αυτοί είναι 350 ασθενείς με μεσογειακά σύνδρομα και δεν έχουν θέματα με τους γιατρούς και τους αιματολόγους, γιατί δεν πάβει να είναι και μια μέρα διεκδίκησης η Παγκόσμια ημέρα, δεν είναι μόνο να αναφέρουμε τα θέματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι τώρα στο τηλέφωνο η Αθανασία, ή δεν είναι ακόμα. Ωραία.
Αθανασία, μας ακούς?
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, η Αθανασία.
Καλημέρα, Αθανασία μου.
Αθανασία, μέσα στο στούντιο είναι μαζί μας και η Μαρίνα, που είναι στην ηλικία σου, είναι τελειόφτη στο μαθηματικό και είναι πριν 1,5 χρόνο είχε ένα ατύχημα, και επειδή εσύ είσαι ένα παιδί που έχει καταφέρει κάποια πράγματα, Θα θέλαμε λίγο έτσι να μας πεις και τη δική σου πλευρά που νομίζω ότι θα είναι πιο αισιόδοξη, γιατί τώρα η Μαρίνα είναι στο πικ των δυσκολιών της.
Αρχικά καλημέρα.
Καλημέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι στη γραμμή.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε και να γνωριστούμε και έτσι να γνωρίσουμε και κάποια πράγματα. Εγώ είχα ατύχημα 15 χρονών. Χρειάστηκε να χειρουργηθώ και να μείνω κάποιους μήνες στο κέντρο αποκατάστασης. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά οι δυσκολίες είναι για να τις ξεπερνάμε. Εντάξει, ήμουν πολύ μικρή, ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή να το συνειδητοποιήσω ηλικιακά, όμως είναι πολύ σημαντική η βοήθεια, πιστεύω, των γύρων μας, από τα αδέρφια μας, από την οικογένειά μας και μετά από τον κύκλο μας. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, με στήριξε πάρα πολύ η οικογένειά μου και το καλό είναι ότι με στήριξαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν ήδη αναπηρία και επειδή ήμουν και πολύ μικρή, μας συμβούλευαν από πολύ μικρή, ήταν πολύ κοντά μου μέσα στο κέντρο αποκατάστασης και γιατροί και άνθρωποι που δεν ήταν γιατροί, αθλητές, παιδιά λίγο μεγαλύτερα από μένα, γνώρισα παιδιά και μικρότερα από μένα και όλοι αυτοί, επειδή ακριβώς όπως είπαμε ήμουν μικροί, ήταν πολύ κοντά μου για όλο το διάστημα της αποκατάστασής μου, με έμαθαν πολλά πράγματα.
Θεωρήσατε, Θανασία, επομένως μια διέξοδο ότι είναι η συναναστροφή με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη κάποιο πρόβλημα αλλά και ο αθλητισμός, γιατί νομίζω ότι έχεις ασχοληθεί με τον αθλητισμό.
Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αρχικά είναι το περιβάλλον και μετά είναι λίγο και η συνειδητοποίηση με τον εαυτό μας. Κάποια στιγμή όλοι περνάμε το στάδιο, θεωρώ, το ότι τα βάζουμε κάτω με τον εαυτό μας και λέμε ή πρέπει να συνεχίσω τη ζωή μου με ό,τι έχει γίνει, ένα ατύχημα, με μια χρόνια πάθηση ή κάτι, ή θα σταματήσω και θα κλειστώ, ας πούμε, στο σπίτι μου, δεν θα κάνω κάτι. Περνάμε και αυτό το στάδιο, πιστεύω, πολλές φορές σαν άνθρωποι.
Εγώ θα ήθελα να μου πεις και δύο λόγια το εξής. Πρώτον, αν σε βοήθησε η κλινική και τι προβλήματα νομίζεις ότι έχει, δηλαδή πώς αλλιώς θα μπορούσε να βοηθήσει καλύτερα, και αν σε βοήθησε και ο σύλλογος και πώς νομίζεις ότι θα έπρεπε να προσεγγίσει ο σύλλογος τα άτομα με αναπηρία, αν θες δηλαδή, αν έχεις τη διάθεση να μας απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις.
Εμένα και η κλινική και ο σύλλογος με βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ήταν πολύ κοντά μου. Η κλινική ήταν όλο το προσωπικό εξαιρετικό, ήταν άνθρωποι που ρώταγα κάτι και μου έλεγαν, με μάθαιναν, με συμβούλευαν σωστά. Δηλαδή θεωρώ ότι η κλινική εκείνη τη διάθεση σε μένα, γιατί μιλάω πάντα βιωματικά, εκτός από, ας πούμε, το επαγγελματικό κομμάτι, έδιναν και πολύ περισσότερα πράγματα σε μένα. Έδιναν στήριξη, έδιναν αγάπη. Έτσι όμως την ίδια αντιμετώπιση είχα και από το σύλλογο της αποκατάστασης και από τους ανθρώπους, ήταν πολύ κοντά μου, με συμβούλευαν, με έκαναν να περνάω καλά, με έβαλαν στον χώρο του αθλητισμού να μάθω τον αθλητισμό στα άτομα με αναπηρία, με έμαθαν, μου έδειχναν πώς οδηγάνε, μου έδειχναν πράγματα που δεν ήξερα. Με έβαλαν στον χώρο, μου δίναν αγάπη, μου δίναν στήριξη, μου μιλούσαν όταν δεν ήμουν καλά. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν μου φέρθηκαν μόνο σαν κλινική αποκατάσταση, μου φέρθηκαν σαν να ήταν δικοί μου άνθρωποι και χωρίς να με ήξεραν.
Αθανασία μου, θα ήθελες να μας πεις πώς συνεχίστηκε η ζωή σου μετά όταν έφυγες από την κλινική αποκατάσταση.
Όταν έφυγα, πήγαινα ακόμα στο Λύκειο, ήμουν τελευταία χρονιά, γύρισα στο σχολείο. Μετά έδωσα εξετάσεις, πέρασα στην Πάτρα, νίκιασα, πήγα λίγο καιρό. Μετά ήρθε ο κορονοϊός, 1,5-2 χρόνια πόσο ήμασταν. Και μετά συνέχισα τις σπουδές μου στην Πάτρα. Ήμουν κοντά στον 1,5 χρόνο.
Έμενες μόνη σου, έτσι.
Ορίστε.
Έμενες μόνη σου στην Πάτρα, έτσι.
Έμενε μόνη μου, ναι.
Ωραία. πήγαινες στο πανεπιστήμιο, μπορούσες να κινηθείς. Πώς ήταν η ζωή σου?
Ναι, είχα όχημα γιατί οδηγούσα.
Βέβαια τότε ήταν, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Θανασία, ένα πρόγραμμα από το πανεπιστήμιο που ήταν για
τους φοιτητές.
Ναι, και που είχε μεταφορά, είχε... Έτσι δεν είναι?
Ναι, ισχύει.
Το οποίο δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Έχω την εντύπωση ότι δεν ισχύει.
Ήταν πιλωτικό πρόγραμμα.
Δεν ξέρω πλέον αν ισχύει. Ναι. Μέχρι όμως νομίζω και πρόπερση, νομίζω υπήρχε ακόμα.
Ωραία. Επομένως μπορούσες να πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο. Έκανες και άλλα πράγματα παράλληλα, πόσο ξέρω.
Ναι. Μετά έκανα την πρακτική μου ταυτόχρονα. Εργαζόμουν σε ένα γραφείο για 14 μήνες και είχα ασχοληθεί ταυτόχρονα και με τον αθλητισμό. Είχαμε πάει και σε αγώνες. Ασχολούμαι με την επιτραπέζια αντισφαίριση.
Ωραία. Και έχεις πάρει και μετάλλια, πόσο ξέρω.
Ναι, ένα πανελλήνιο.
Είσαι με τριόφρον και δεν μας τα λες.
Και ποια είναι τα σχέδιά σου τώρα, Αθανασία?
Τώρα τα σχέδιά μου είναι, επειδή τους τελευταίους μήνες προσπαθώ, τα είχα αφήσει λόγω του Πανεπιστημίου, να ξανασχοληθώ με τον αθλητισμό και σίγουρα να εργαστώ ξανά. Τα σχέδιά μου είναι να ξαναφύγω, να μείνω κάπου μόνη μου, να ασχοληθώ με αυτό που έχω σπουδάσει.
Γιατί τώρα νομίζω είσαι στο Αγρίνιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, είμαι στο
πατρικό
μου.
Ναι.
Και θα ήθελα να μετακομίσω κάπου, να ξαναμείνω μόνη μου, γιατί αυτό είναι ωραία εμπειρία για όταν είσαι νέος.
Και όταν είσαι μεγάλος, μην νομίζεις.
Και να ασχοληθώ κυρίως στο αντικείμενό μου. Δηλαδή θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ λίγο με το αντικείμενό μου, να εξελιχθώ εκεί και με τον αθλητισμό.
Ωραία, γλυκιά μου. Εμείς θα είμαστε πάντα κοντά σου, επιτυχία. Να ξέρεις. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Μπορεί να χρειαστεί έτσι να επικοινωνήσετε και με τη Μαρίνα πιο διεξοδικά. Να είσαι καλά.
Να έχεις, Αθανασία μου, πάντα αυτό το χαμόγελο που είχες όταν ήσουν στην κλινική. Ένα φωτεινό πρόσωπο, γεμάτο διάθεση για ζωή.
Και να σου πάνε όλα καλά, να πραγματοποιείς τα όνειρά σου και να ξέρεις ότι θα είμαστε δίπλα σου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Είναι αυτό, Αθανασία,
που σας λέω κλείνοντας, ότι οι άνθρωποι από την κλινική δεν μου φέρθηκαν μόνο σαν, ας πούμε, έναν ασθενή. Κάτι μου φέρθηκαν σαν δικοί μου άνθρωποι.
Να είσαι καλά, Αθανασία μου. Θα ήθελες να μας πεις ένα μήνυμα για αυτή την ημέρα?
Εγώ το μόνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι, και αυτό επειδή μου το έμαθαν οι άνθρωποι εκεί, είναι ότι πολλές φορές πρέπει να τα βρίσκουμε με εμάς, πρέπει να αγαπάμε εμάς σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε. Και πάντα η ζωή φέρνει εύκολα, φέρνει και δύσκολα. Τα παιδιά, οι αθλητές εκεί μου έλεγαν ότι αν δεν χάσεις, δεν θα μάθεις να χαίρεσαι περισσότερο τις νίκες σου.
Πολύ ωραία, Αθανασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλές γιορτές να έχεις.
Πολύ. Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία.
Να σε καλά, Ματιά.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω. Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη.
Εγώ θα ήθελα να πω ότι και η 1η Δεκέμβρη ήταν η Παγκόσμια ημέρα για το HIV. Ότι ο 21ος αιώνας υπήρξε μάρτυρας ενός κύματος σοβαρών επιδημών μολυσματικών ασθενειών, με την αποκορύφωση βέβαια της πανδημίας της νόσου του COVID-19, που είχε καταστροφικό αντίκτυπο στις ζωές και στα μέσα διαβίωσης σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο 20ος αιώνας σημαδεύτηκε από την πανδημία της HIV λίμωξης, που άλλαξε τις ανθρώπινες σχέσεις και δαιμονοποίησε μια ολόκληρη ομάδα συνανθρώπων, ανέδειξε τον κίνδυνο αναπτυσσόμενων ζωνώσεων. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω, είναι όπως και εκεί πέρα έχουν γίνει πολύ μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις και πλέον η HIV λίμωξη είναι μια χρόνια νόσος και οι ασθενείς ζουν όσο ουσιαστικά είναι το προσδόκιμο επιβίωσης για την ηλικία και τις νοσηρότητές τους. Θεωρώ ότι η επιστήμη θα είναι το μέλλον και θα δώσει τη λύση και στα άτομα με αναπηρία, αλλά μέχρι τότε νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και ουσιαστικά να μην βάζει εμπόδια, γιατί το σημαντικό είναι αυτό. Δεν ξέρω και ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο Βασίλης, τι θα ήθελε έτσι να πει.
Εγώ από την πλευρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω και τις δύο για την πρόσκληση σήμερα. Ήταν μια εξαιρετική συνάντηση. Είμαι πολύ χαρούμενος που γνωρίζω από κοντά την προσκεκλημένη σας, όσο και την Αθανασία από το τηλέφωνο που την άκουσα μετά από καιρό. Νομίζω ότι τα νέα παιδιά μέσα από τη διαφορετικότητα μας δίνουν δύναμη για να εργαστούμε ακόμα πιο εντατικά στον χώρο της αναπηρίας και να προσφέρουμε αυτό που δικαιούνται όλοι, την ισότητα δηλαδή.
Και βέβαια Μαρίνα, νομίζω ότι σου ανήκει τώρα έτσι, να μας πεις.
Εγώ αυτό που θα ήθελα να
ήθελες, τι ονειρεύεσαι για το μέλλον, τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο.
Ουσιαστικά αυτό που θα ήθελα να πω και ονειρεύομαι πλέον είναι οι άνθρωποι να ακούνε περισσότερο και να μιλάνε και να κρίνουν λιγότερο σε ορισμένες καταστάσεις. Δηλαδή ο καθένας από μας έχει το δικό του αγώνα, άλλη μεγαλύτερο, άλλη μικρότερο, με τα εμπόδια του. Δεν χρειάζεται να του προσθέτουμε επιπλέον. Οπότε ακόμα και να μην θες να βοηθήσεις, μην εμποδίζεις.
Ναι, σίγουρα.
Και δεν χρειάζεται σίγουρα να βρεθείς ο ίδιος ή ο συγγενής σου σε μια παρόμοια θέση για να νιώσεις έστω και λίγο τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να βρεθεί κανείς σε αυτή τη θέση.
Ναι, σίγουρα δεν χρειάζεται κανείς. Δεν χρειάζεται να καούμε για να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Θα ευχηθούμε καλή συνέχεια σε όλους. Να περάσετε καλά την υπόλοιπη εβδομάδα. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε την κυρία Βάσο Κρεμίδα που ήταν στον ήχο, την κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, που ήσουν εδώ και μοιράστηκες μαζί κάποιες έτσι δύσκολες καταστάσεις.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και εμείς σαν άνθρωποι και ο Σύλλογος, να ξέρεις, θα είναι πάντα εκεί και νομίζω ότι θα βρεθούν σίγουρα λύσεις, γιατί πρέπει να βρεθούν. Σας ευχαριστούμε όλους. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκε σε
και
αυτήν
την εκπομπή. Πούμε, Ιουλία, ότι σας περιμένουμε όλους τη Δευτέρα στις 16 Δεκεμβρίου στη Βέσο Μάρε, στην
9
ταινία
το
9 το βράδυ, στην ειδική προβολή της βιογραφικής ταινίας Μαρία.
Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.